Křížové výpravy, část pátá. V minulé části jsme se dostali k úspěšnému tažení třetí křížové výpravy do Palestiny, kdy křižáci dobili několik muslimy držených, ale původně křesťanských měst. Hovořil jsem i o tom, že i tehdy ve středověku ovlivňovala dění politika ze zákulisí, osobní vztahy a hlavně peníze a moc. Minulé povídání jsem zakončil počátkem výpravy křižáků na Jeruzalém pod vedením anglického krále Richarda Plantageneta, nazývaného Lví srdce, který si tuto přezdívku vysloužil od samotných muslimů pro svou nezměrnou statečnost. Dnes se podíváme na to, jak tato úspěšná třetí křížová výprava pokračovala. Jakmile angličtí a francouzští křižáci za podpory skvělých a statečných rytířů templářského řádu vyrazili po pobřeží kryti z moře silnou anglickou námořní flotilou, dozvěděl se to i vynikající muslimský vojevůdce, původem Kurd, Saladin. Ten svou také velmi početnou armádu soustředil v Arsufu, kde se křižákům postavil do cesty a hodlal s nimi svést rozhodující bitvu. Jeho jízda však po celé dva týdny křižáckého pochodu napadala jejich útvary, takže křižáci museli být neustále v plné těžké zbroji a neustále museli být připraveni těmto útokům čelit. Navíc v tuto dobu panovalo i na zdejší podnebí neuvěřitelné vedro, které pochod zpomalovalo, neboť se přes poledne opravdu nedalo pokračovat cestě. A tak vojsko dorazilo k Arsufu později, nežli sám král Richard zamýšlel. A to už na křižáky čekala připravená a odpočatá muslimská armáda. Saladin nabídl jednání svého vyslance a diplomata Al-Adila. Ten byl skutečně králem Richardem přijat 5. září roku 1191. Richard požadoval od Saladina odstoupení celé Palestiny, což arabský diplomat samozřejmě odmítl. A tak se o dva dny později, 7. září 1191, odehrála bitva. Richard v ní použil zcela novou a pro muslimská vojska neznámou taktiku. Na rozdíl od předchozích bitev, kdy těžce obrnění rytíři vyráželi v hustých řadách na steč proti nepříteli, Richard zvolil něco neobvyklého. Zaujal obranou taktiku a rytíři jenom odráželi útočné formace muslimů. Jenomže, a to byl tak překvapení, se zde objevil nový prvek. Vždy, když byla útočná vlna odražena, objevila se zde naprostá novinka. A to byli skvělí angličtí lučišníci s velikými luky, s dalekým dostřelem a vysokou průrazností. A právě tito lučišníci zaplavovali svými šípy další vlnu útočících muslimů a v jejich řadách rozšiřovali smrt, strach a zmatek. Bylo to tak, že rytíři na koních vždy udělali průchody, kde čekali připravení lučišníci, ti vystřelili a zase se ty průchody zavřely železnou masou rytířů na koních. Turecká jízda zakolísala a ztratila organizaci a v podstatě jednotné velení. Lépe řečeno, Saladin sice jezdcům rozkazy vydával, ale oni na něj příliš nedbali. Tak se obávali anglických lučišníků, protože proti ním neměli obranu. Richard stále oddaloval drtivý útok obrněných rytířů. Chtěl, aby se unavili Turci a potom, aby měli snažší úlou, ale to nakonec nevydrželi templářští rytíři a do protiútoku vyrazili bez rozkazu krále sami. Kněz Ambroas, který byl s výpravou, později napsal: a začali svůj útok se jménem všemohoucího na rtech a křičeli při útoku hlasitě svatý Jiří. Lidé boží pak obrátili své koně proti nepříteli. Richard viděl, že nemůže masu vojáků již zadržet, a tak vyrazil se svou jízdou taky. Ukázalo se, že netrpělivost a bojechtivost templářů vedla nakonec k mnohem menšímu úspěchu, než kdyby byli dali na rozkazy krále Richarda. Jakmile totiž zdemoralizovaní muslimští jezdci viděli, že se na ně zdaleka řítí masa jezdců v hustých řadách a z dopředu napřeženými dlouhými kopí, rozjeli se na všechny strany a z boje utekli. Saladin utrpěl porážku a na to nebyl zvyklý, i když ztráty na jeho straně byly většinou jenom zásluhou lučistníků a na straně Richarda byly ztráty naprosto nepatrné. Bitva u Arsufu však měla veliký význam. Totiž pověst o neporazitelnosti Saladina byla pryč, což křižákům velmi zvedlo sebevědomí. Křižáci potom prakticky bez boje obsadili Jaffu a další na řadě bylo bohaté město Ascalon. Saladin věděl, že by ho neuchránil, a proto ho dal zničit, aby pro křižáky ztratilo vojenský význam. Jenomže okolnosti se vyvíjely poněkud jinak. V Tyru začala vůči němu sílit opozice, teda muži králi, sílit opozice Konráda z Monferratu, který se odmítl účastnit Richardovy ofenzivy a proto se král rozhodl se Saladinem vyjednávat. Jednání byla složitá a dlouhá, trvala po celý rok. Richard se chtěl se Saladinem osobně sejít a zaručil mu bezpečnost, ale Saladin na osobní jednání s králem Lví srdce nikdy nepřistoupil a posílal místo sebe svého bratra Al-Adila, kterému křižáci říkali Safadin. Richard proto, aby se nesnížila jeho důstojnost, pověřil vyjednáváním se Safadinem jeruzalemského barona Onofroje z Toronu. Ten předložil návrh, který zněl na vrácení území jeruzalemského království, včetně hlavního města, tedy Jeruzaléma, a pravý kříž výměnou za konečný mír a stažení evropských křižáků zpět do Evropy. Al-Adil to samozřejmě odmítl. Načež přichal Richard s kompromisním a odvážným návrhem. Chtěl, aby se Al-Adil oženil s Richardovou sestrou Johanou a jejich sídelním městem se měl stát Jeruzalém, zatímco Al-Adil by do svatku přinesl území Palestiny a Johana palestinské pobřeží, které ovládali křižáci. Jeruzalém přitom, stejně jako celá svatá země, měla zůstat přístupná křesťanským poutníkům ke svatému hrobu a muslimové a křesťané by mohli žít v míru, klidu a jednotě. Richard dále navrhoval, aby území bývalého léna Jeruzalemského království měla být rozdělena pod muslimské a křesťanské pány, přičemž hrady a pevnosti rytířských řádů měly připadnout řádům zpět, ale pozemky jeruzalemských baronů, kteří sympatizovali se zrádcem Konrádem z Monferratu, tak ty měli zůstat podle Richarda Lví srdce v rukou muslimů. Copak, nápad to byl dobrý. Richard by tak zabil dvě mouchy jednou ranou, za prvé by zajistil mír v Palestíně a za druhé by to odrovnalo svého nepřítele, teda jeho nepřítele Konráda. Jenomže zapomněl na jednu velice důležitou věc. Zeptat se své sestry Johany, co by na to říkala, aby se probdala za muslima. A Johana tato celé jednoznačně a striktně odmítla. Věděla totiž, že by musela přestoupit k islámu. A z vyprávění také věděla, jak se muslimové ke svým ženám chovají. A tak, co by anglická princezna tento bratrův plán zamítla s velikým rozhořčením. Také jeruzalemské barony Richardův plán pobouřil, zcela totiž opomíjel náboženskou stránku svaté války. Tak nakonec řečeno i Saladin nebral Richardův návrh vážně a navíc, když se zeptal bratra, jestli by chtěl konvertovat na křesťanství, Al-Adil odpověděl, že i když se mu křesťanské ženy samozřejmě líbí, nebyl by dobrým křesťanem, protože má v srdci hluboce zakořeněného Mohameda a islám. A tak plán anglického krále Richarda Lví srdce ztroskotal. Jenomže ani Konrád z Montferratu neseděl s rukama v klíně. I on začal se Saladinem tajně vyjednávat za naprostého utajení s obou stran. I on vysel na jednání s Al-Adilem svého diplomata. Byl to Reginald ze Sidonu. A ten předložil taky návrh. Pokud Saladin uzná Konrádovi nároky na jeruzalémskou korunu a ponechá mu vládu nad Tyrem, Sidonem a Bejrutem, Konrád nebude držet nedávno dobitý Akon a odmítne se podílet dále na této Richardově křížové výpravě. Jenomže pak se Saladin Konráda zeptal, teda bylo to přes ty diplomaty, zda by tedy v tomto případě byl ochoten bojovat v řadách muslimů proti Richardovi. A Konrád se zalekl pomsty krále a ucukl. Jednání taky na této straně ztroskotala. Jenomže to vyhovovalo Saladinovi. On potřeboval čas, aby opět skonzolidoval vojsko a napravil si pošramocenou pověst. A tak jednání neustále a neustále protahoval. A hlavní diplomat Saladina, jeho bratr Al-Adil, uspořádal 8. listopadu 1191 v Lidě velkolepou hostinu na počest Richarda Lví srdce. Domníval se, stejně jako jeho pán Saladin, že Richarda natolik usmířil, že se na další válečnou výpravu nevydá a nepodnikne další ofenzívu. Možná i z toho důvodu na zimu Saladin rozpustil polovinu své armády, neboť vycházel z přesvědčení a zkušenosti, že kvůli zimním dešťům křesťané většinou nic nepodniknou. Přitom se zbytek muslimských vojsk stáhl do Jeruzaléma. Jenomže Richard nečekaně dostal posily od Akonu. A bylo mu naprosto jedno, jaké vládne počasí. A v listopadu, krátce po oné hostině, tedy v roce 1991, vyrazil na Jeruzalém. Saladin byl překvapen. Ale neváhal a ihned povolal posily z Egypta, které se rychlými pochody dostali do okolí města a utábořili se v týlu křižáckých vojsk. Hodlali Turci použít taktiku útoku ze dvou stran, od hradeb města i z týlu, z pozice křižáků. A panovalo opravdu zlé počasí. Vytrvalé husté deště neustále bičovaly zemi. Terén byl nesmírně rozbahněný, ale to Richarda neodradilo. A tak křižáci dorazili k pevnosti Bejt Núba, asi 20 km od Jeruzaléma. A teprve tady zvědové krály nahlásili další muslimské vojsko, které měli v zádech, a Richard si uvědomil svůj omyl. Nemohl totiž obléhat město a mít v zádech další nepřátelskou armádu. A navíc neměl sebou tolik vojáků, aby z nich velkou část mohl nechat v dobitém městě jako posádku, která by určitě čelila soustředěným útokům Saladinových vojsk. Věděl však, že se Saladin nevzdá. A tak se jeho armáda stočila k jihu, obsadila již předtím dobitý Askalon, který Saladin před útěkem, jak si jsem říkal, nechal zcela zničit. A vojáci začali okamžitě město opevňovat. Tyto usilovné práce trvaly 4 měsíce. Pak, to už bylo v květnu, se Richardovým vojskům podařilo Saladina vytlačit z Daronu, který byl jižně od Gazy, a pak, bylo to 7. června 1192, křižáci znovu vyrazili na Jeruzalém. Možná, že Richarda k tomuto rozhodnutí vedla informace, že v Džezíře při Saladinově nepřítomnosti vypukla proti němu rebélie, vzpoura. Nicméně Saladin pověřil její potlačení podvelitelům a sám osobně posilil obránce Jeruzaléma. Ale jeho pozice již nebyla tak silná, jako tomu bývalo dříve. Za prvé, jeho armáda již nebyla tak mohutná, jako v době jeho neustálých vítězství, ale v jeho armádě hlavně sílilo napětí mezi různými muslimskými bojovníky, tedy různými národnostmi. Jednu chvíli dokonce Saladin zvažoval ústup z Jeruzaléma, protože si nebyl zcela jist loajalitou svých vojáků. Nakonec si to přece jenom rozmyslel, několik z těch rebelů nechal popravit, nechal otrávit všechny studny v okolí Jeruzaléma a připravil město na obléhání. Křižáci znovu přitáhli 11. června k pevnosti Beit Nuba, kolem ní rozbili ležení, ale na město a pevnost nezaútočili. Jen vyčkávali a podnikali přepady muslimských oddílů, které se snažili do města přivážet zásoby, čímž křižáci toto město velmi oslabovali. Richard Výsrdce vůbec netušil nic o problémech Saladina, neboť Evropané v rámci rytířskosti si vůbec necenili zrádců na rozdíl od Turků a pohrdali jimi. A proto je ani nevyužívali, ale také je ani neupláceli. A tak měl Saladin mnohem lepší informace o současné situaci křižáků právě díky uplaceným zrádcům. 3 týdny leželi křižáci kolem Jeruzaléma, aniž by podnikli velký útok. A pak, bylo to 20. června, dostali zprávu o postupu veliké egyptské karavany směrem na Jeruzalém. Arabský kronikář Baha ad-Din o tom napsal toto. Když to jacísi Arabové hlásili anglickému králi, nevěřil jim, ale sám vsedl na koně a vydal se s Araby a s malou eskortou na cestu. Když se přiblížil ke karavaně, převlékl se za Araba a objel ji ze všech stran. Jakmile zjistil, že v táboře je klid a všichni spí, vrátil se a dal svým mužům povel vsednout na koně. Tak hovoří muslimský kronikář. Křižáci spící karavanu napadli a bez větších potíží se zmocnili veliké kořisti. Richard, a již jsme řekli, že neměl ani potuchy o tom, že Saladin má v Jeruzalému jen menší posádku a navíc pořádně rozhádanou, nechtěl riskovat. A navzdory především francouzských křižáků 4. července od Jeruzaléma ustoupil zpět Jaffě. A nastalo další kolo vyjednávání, při kterém se jako značná překážka konečné dohodě ukázal být křižáky znovu vybudovaný Askalon. Důvod byl prostý. Zdrojem Saladinových příjmů byl Egypt, zatímco většina jeho vojáků pocházela ze Sýrie. A pokud křižáci kontrolovali Askalon, ohrožovali životně důležitou zásobovací trasu přes Sinaj. Saladin nabízel jako výměnu za Askalon odstoupení Lidy, toleranci křesťanského duchovenstva v Jeruzalému a dobré vztahy k jeruzalémskému království. Richard Výsrdce, kromě toho, že to byl skvělý vojevůdce, nesmírně statečný rytíř, byl také znamenitý diplomat a státník. A tak věděl, že odstoupením Askalonu by všechny trumfy dal do rukou Saladina. A proto raději jednání přerušil bez výsledku a odplul i s vojskem do Akonu, odkud se chtěl zmocnit Bejrutu. A Saladin využil nepřítomnost Richarda a většiny vojska v Jaffě a náhlým útokem toto město, pevnost, napadl. Dne 27. července jeho vojska vytáhla z Jeruzaléma a během 3 dnů se muslimským vojskům podařilo obranu města prorazit. Jenom den poté však přispěchal Richard pouze s 50 janovskými a pisánskými galérami plnými křižáků, zatímco hlavní voje křižácké se vydali zpět po souši. Richard i s tak malými silami se v noci vylodil a pronikl do města a tím odpočívající muslimy dokonale překvapil. Saladin byl z města vytlačen. Jenomže brzy zjistil, že Richard dobyl Jaffu jenom s 80 rytíři, 200 pěšáky a za pomoci 2000 italských námořníků. Dověděl se i to, že celé vojsko se zatím ještě nachází severně od Cezareje. A tak 4. srpna v noci Saladin tiše přitáhl pod Jaffu k Richardovu táboru a pokusil se ho překvapit. Přitom disponoval až 7000 mamlůky, tedy bojovníky, zatímco Richard mohl do boje postavit jen 54 rytířů, z nichž jenom 15 mělo koně a 2000 pěšáků. Ale Saladin přitom opomněl velice důležitý fakt. Opět mezi anglickými pěšáky byla spousta skvělých lučišníků. A tak Richard zaujal obranné postavení a téměř celý den jeho křižáci a bylo jich pár odráželi muslimské útoky. A pak přišli na řadu lučišníci. Stále řídnoucí šiky rytířů se rozestoupily, tětivy zazvučily a mračnost smrtících šípů se sneslo na muslimy. K anglickým lučišníkům se sice přidali méně dobří, ale i tak nebezpeční janovští lučišníci a společně muslimské šiky dokonale rozbili. A Richard Saladina překvapil ještě víc. Vydal rozkaz k výpadu a těch pár obrněných rytířů, vždyť jich bylo tak málo a ještě méně obrněných koní, tak těmi pár rytíři drtili vše, co jim stálo v cestě. V muslimských řadách nastal zmatek. Saladin dal večer rozkaz k rychlému ústupu do Jeruzaléma a okamžitě vydal rozkazy, aby se město připravilo na křižácký útok. Richard z Výsece opět prokázal, jakým skvělým válečníkem, ale i statečným rytířem byl. Jenomže Richard již na Jeruzalém netáhl. Znovu dobití Jaffy a následná bitva byla jeho posledním vojenským střetem ve svaté zemi. Brzy poté těžce onemocněl. A navíc již věděl o velmi nestabilní politické situaci v Anglii, které využíval jeho bratr Jan, říkal se mu král Jan bez zemek. Anglie si žádala jeho návrat. Konečná dohoda se Saladinem byla nakonec stvrzena 2. září 1192 a zahrnovala 5leté příměří. Dále pak křižácké držovali na palestinském pobřeží od Bejrútu po Jaffu. Jeruzalém, i když zůstal pod vládou muslimů, byl zpřístupněn pro křesťanské poutníky, kteří ovšem nesměli do města se zbraněmi. Třetí křižácká výprava skončila. Musím ovšem dodat ještě několik informací, které byly pro Jeruzalémské království nesmírně důležité a které se udály ještě před odputím Richarda srdce zpět do Evropy. Sice se snažil urovnat spory o královskou korunu Jeruzalémského království, já jsem o tom se krátce zmiňoval, ale byť se zdálo, že jsou spory zažehnány, opak byl pravdou. I po úmluvě z července 1191 napětí mezi oběma rivaly, tedy Konrádem a Guyem, nebo Guyem, narůstalo. Navíc se do sporu promítlo i tradiční dynastické nepřátelství italských států, které se též na třetí kruciátě podílely, což nakonec vedlo až k tomu, že Italové mezi sebou začali válčit. Janov podporoval Konráda a písal Guye de Lusignan. Na jaře 1192 musel opět zasáhnout král Richard, čímž fakticky odvrátil v Palestině občanskou válku. Proto v dubnu 1192 svolal do Akonu shromáždění palestinských baronů a ti měli mezi sebou zvolit krále. Guy de Lusignan měl s většinou křižáckých baronů špatné vztahy. Bylo to pro jeho hanebné selhání v bitvě u Hattinu. Považovali ho totiž za neschopného velitele a prohlašovali, že by byl i neschopným králem. Znamenalo to jediné. Téměř jednomyslně byl králem zvolen Konrád z Monferratu, původně janovský dobrodruh. Guy musel chtě nechtě uznat porážku, a to i přes podporu samotného krále Richarda. A ten mu jako odškodné v zápěti nabídl Kypr. Jenomže v tom byl taky nemalý problém. Již od předešlého podzimu, tedy od roku 1191, drželi Kypr templáři. Richard jim ostrov prodal. Jednak pro něho bylo držení ostrova příliš drahé a za druhé potřeboval peníze na válečnou činnost při kruciátě. Templáři ale Guyový ostrov velice rádi prodali a měli setsakramentský důvod. Po celou dobu vlastnictví ostrova se totiž templáři museli velice moc potýkat s neustálými rebéliemi i s ozbrojeným odporem místních obyvatel, kteří povstali proti nim kvůli jimi vypsaným ohromným a vysokým daním, které na ně templáři okamžitě potom, jak ostrov koupili, uvalili. A tak Guy odplul na Kypr, aby si zde založil vlastní panství a Konrád byl slavnostně korunován v Akonu. A poté se měl s Richardem setkat z Askalonu, v Askalonu, kde by si vyříkali pravomoci. Jenomže k tomu nikdy nedošlo. 28. dubna 1192 byl Konrád z Montferratu v Tyru zavražděn dvěma příslušníky muslimské sekty asasinů, což bylo tajné ismailické hnutí založené muslimy kolem roku 1080 a rekrutovali se z něho, řečeno dnešním jazykem, významní nájemní vrahové. I tyto dva na Konráda poslal a vrahy zaplatil šejk Rašíd ad-Dín Sinan, který byl známý jako Stařec z hor. Mnozí současníci obvinovali Richarda z toho, že nezajistil Konrádovi náležitou ochranu. Jiní současníci zase napadali palestinské barony, kteří nedokázali ochránit svého nového krále. Faktem je, že vina nepadala ani na jednu obviněnou stranu. Nýbrž na stranu Starce z hor a velkou profesionalitu nájemných vrahů asasinů. A tak se dědičkou trůnu stala vdova. Teprve 21letá Izabela a její malá dcerka Marie. A opět se ukázalo, že urozené ženy byly ve středověku spíše obchodní a mocenskou komoditou bez ohledu na jejich přání a tužby. Izabela byla již pouhý týden po Konrádově smrti provdána za Richardova synovce, který byl ovšem zároveň i synovcem francouzského krále Filipa Augusta. Jmenoval se Jindřich ze Champagne. Současnými arabskými kronikáři byl považován za velmi moudrého muže s jemnými způsoby a tolerancí. Byl též nazýván králem pobřeží. Pravdou však zůstává, že nikdy nebyl tento faktický jeruzalemský král korunován. Nedočkal se toho. Čekal na korunovací celých 5 let. A pak, bylo to v roce 1197, uspořádal okázalou vojenskou přehlídku a tak moc se vykláněl z vysoko umístěného okna galerie paláce, až vypadl a na místě zemřel. A nešťastná Izabela pohřbila ve svých 26 letech již druhého manžela. A opět byla bez vlastní vůle brzy provdána. Tentokrát za ovdovělého kyperského krále Amauriho. Také neváhavný osud. Co říkáte? Ale nejdřív si musím podívat ještě, jak si Jindřich, tento dobrý, i když nekorunovaný král, vedl v Jeruzalémském království. Úspěšné králování mu usnadnila hned 2 úmrtí. V první řadě to bylo 5 měsíců po skončení války v roce 1193, kdy zemřel vynikající vojenský stratég a vojevůdce sultán Saladin. Jehož smrt vyvolala v jeho zemi tak obrovské spory o trůn, při kterém se mnohé urozené muslimské hlavy válely po skrvavělém písku, až z toho všeho vraždění vyšel jako vítěz nám už známý brata Saladina, schopný diplomat Al-Adil. A zásluhou této smrti a následné, tedy Saladinovy smrti, vnitřnímu vraždění, neměli muslimové čas ohrožovat Jeruzalém. A jen rok po Saladinovi, tedy roku 1194, zemřel nový kyperský král, který ho ustanovil Richard VI. Srdce, a tedy Guy de Lusignan. Tedy ani on si příliš králování na Kypru neužil. Nástupcem se poté stal jeho bratr Amaury, jenž do konce roku 1197 získal od římsko-německého císaře Jindřicha VI. Královskou hodnost krále kyperského. A zároveň se Kypr stal nejvýznamnější křižáckou základnou a Lusignanové zde pak vládli až do roku 1473. A teď se podívejme na zhodnocení té třetí kruciáty. Na rozdíl od té předešlé druhé, která úspěšná vůbec nebyla, tato byla přece jen o něco úspěšnější, i když hlavního a velmi hlasitě proklamovaného cíle, kvůli němuž byla vlastně třetí kruciáta vyhlášena, tedy dobytí Jeruzaléma, dosaženo nebylo. Přesto třetí kruciáta a především ta část, kde hlavní roli hrál Richard Tvý srdce, pomohla zachránit křižácké panství na východě před úplnou zkázou. Bylo zachováno Jeruzalémské království, i když se již nikdy nepozvedlo do takového dominantního postavení, které zastávalo před rokem 1187. Mimo jiné, a to je též velice zajímavé, význam Jeruzalémského království byl ponížen především dobitím Kypru Richardem a výbornému vládnutí Lusignanci, čímž byl význam Kypru mnohem větší, nežli byl Jeruzalém. A ještě dodatek. Jeruzalémské království pak přežilo dalších 100 let. Na závěr povídání o třetí kruciátě jsem se již v zákrátkosti zmínil i o české účasti na této výpravě. Ale já se domnívám, že si tato naše účast zaslouží větší pozornost. A proto si i o naší účasti při třetí křížové výpravě do svaté země povíme několik podrobností. Ještě jednou připomínám, že tato kruciáta měla několik částí, ale i hlavních postav vojevůdců. Byl to především německý císař Friedrich Barbarossa, který při ní našel smrt, jak jsem ji říkal, potom byl hlavním vůdcem Richard Tvý srdce, anglický král. A právě součástí výpravy Friedricha Barbarossy byl i český oddíl. K výpravě se zavázal český kníže Bedřich, ale ten zemřel ještě před zahájením výpravy. Nástupcem na českém knížecím stolci byl Konrád II. Ota, ale ten slib k účasti předchozího vládce vůbec nebral na vědomí. A tak se velení české výpravy nakonec ujal další Přemyslovec a Bedřichův věrný spojenec Děpold. Na české výpravě se podílelo několik šlechticů s vlastními družinami, ale bylo potřeba mít i pěšáky a to byl problém. Vesnický lid se na výpravu, ze které by mu se muži vůbec nemuseli vrátit, nijak nehrnul. Lépe řečeno, dobrovolně se nepřihlásil nikdo. A tak se muselo sáhnout, podle osvědčených tradic, již z dob římské civilizace do vězení. Z kobek vyšli různí lotrasové, jak se tehdy říkalo zločincům, kteří by při odmítnutí účasti na výpravě čekala většinou smrt provazem. Češi se k německé výpravě připojili v Ostřihomi a Děpoldova skupina byla posílena i uherskými oddíly. Friedrich Barbarossa pak ustanovil právě českou skupinu jako předvoj celého křižáckého vojska, který měl zabezpečovat klidný průchod. Ono to bylo taky, řekl bych, s vypočítavosti, protože tyto předvoje se většinou staly cílem sousedených útoků a byly vybity. A Barbarossa, jak známo, nemiloval Čechy a neustále s nimi soupeřil a proto udělal Děpoldovu českou uherskou družinu jako předvoj. Poté, když křižáci dorazili na byzantské území, kde někteří z křižáků začali drancovat a proto vznikaly střety s místním obyvatelstvem. A pro nás, pro Čechy, to nebylo dobrou vizitkou, že se tohoto loupení, znásilňování, ale dokonce i vražd místních zúčastňovali i někteří z řad lotrasů, tedy omilostněných zločinců. Když vojsko procházelo kolem města Nysu, dnes se to jmenuje Niš, řádění některých křižáků dosáhlo takové míry, že císař Barbarossa musel sáhnout k popravám a mezi popravenými bylo i 8 českých křižáků lotrasů. Vůbec česká účast na této výpravě moc cti a uznání českému knížectví nepřinesla, i když se velitel Děpold snažil udržet kázeň, jak mohl. Příliš úspěšný ale nebyl. Nejen pro velké množství omilosených zločinců, pěšáků, ale i někteří velmoži se výpravy účastnili nikoli ve věci víry a osvobození svatého hrobu, ale jen a jen kvůli kořisti. Proto také, dle známých dokumentů, se výpravy nezúčastnil žádný významný velmož, nýbrž jen chudší zemani, a to právě kvůli té kořisti. Když se pak i Němci nedohodli s obyvateli Adrianopole na zásobování při zimování, začalo plenění tohoto města ve velkém a opět i s českou účastí. A byl to právě český předvoj hlavního vojska, kdo v únoru roku 1190 přepadl neznámé byzantské přístavní město a totálně ho vydrancoval. V březnu roku 1190 české oddíly spolu s ostatním křižáckým vojskem překročili Helespont a dorazili k Filadelfii. Češi město napadli. Císař Barbarossa tam musel vyslat svého syna Fridricha a řezenského biskupa, aby řádění Čechů zastavili. Když poté křižáci pochodovali dále na východ, vyrazilo z města na 500 mladých řeckých jezdců, aby se Čechům pomstili za útok na město a narazili právě na naše křižáky na Čechy. Místní kronikář Niketas Choniates o tomto střetu píše toto. Jakmile zjistili, že narazili do značné míry spíše na železné sochy a nezranitelné giganty než na smrtelníky, kteří je navíc přivítali hromovým smíchem nad jejich pošetilostí, obrátili se tito zmatení mladí lidé na místě a hledali spásu v útěku, přičemž mnohým z nich způsobili tito obři protáhlá zranění na citlivém místě zadku, na oněch polokoulích, svými zvláštními dlouhými biči. Takže na jedné straně byli čeští křižáci neukázení drancovníci, na straně druhé obávaní a neohržení bojovníci. Tak takoví byli Čechové při působení třetí kruciáty. Ale jdeme dál. České oddíly stále tvořily předvoj Barbarosovy armády. A když v květnu roku 1190 u Filomelionu Turci napadli tento předvoj, Depoltovi rytíři Turky porazili a hodně a 5000 jich pobili a vyznamenali se opět 13. května ve velké bitvě s Turky u města Aksarate a opět dní později při dobití muslimského města Ikónia. Po nešťastné císařovi smrti, mám na mysli císaře Barbarosu, když jsem o ní podrobně hovořil, se prakticky německá část třetí křížové výpravy rozpadla, a to už jsem taky zmiňoval. Část německých křižáků se obrátila na cestu domů a stejně tak část české družiny. Přesné písemné doklady o dalším působení českého oddílu neexistují, myslím na cestě zpátky domů, takže lze pouze vyvodit z dalších ojedinělých zmínek. Značně oslabená část oddílu v čele s Depoltem pravděpodobně následovala Filipa Švábského do Sýrie. Dne 7. října pak zbytek Barbarosových křižáků stanul pod Akonem, kde posílil armádu Guy de Lusignana a Konráda z Monferratu. Poslední záznamy hovoří o tom, že se česká družina opět vyznamenala během obléhání Akonu, během bitvy na řece Belus. Od té doby o nich kronikáři mlčí. A jeden z nich o této poslední známé bitvě Čechů píše následující slova. Nebylo jich více než 300, když na svých koních vidíce přitom spíše jako ďáblové než dítka boží, vpadli na onen most, kde předtím tolik dobrých křesťanů své životy nechat muselo. Mnoho jich padlo, sestřeleno z koní, jiní zahynuli skrácení šablemi, ale oni neustali růbat Saracény, dokud je všechny nezdolali. I z těchto slov jasně vyplývá, jací, že to byli lidé, účeští křižáci, účastnivší se této třetí kruciáty. Na jedné straně bez váhání drancující, na druhé straně skvělí, neohrožení bojovníci, kteří neváhali v bitvách nasazovat své životy jen proto, aby zvítězili. A pravděpodobně pro své bojovnické nadšení, statečnost a nezdolnost je císař Barbarossa i přes nekázeň a spůrnost neustále umisťoval jako skvělý předvoj svého křižáckého vojska, aby právě české oddíly zabezpečili klidný pochod hlavních vojů křižácké armády. A jaký byl osud českých křižáků další? Velmi nejasný. Ví se, že 21. listopadu roku 1190 zemřel vůdce českých křižáků Depolt. Historické prameny uvádějí pouze tento fakt a datum, ale již neuvádějí, zdali český Přemyslovec zemřel v bitvě na následky zranění z nějaké předešlé bitvy anebo na nemoc. Kronikáři pouze konstatovali jeho úmrtí. Zbytek českých křižáků, tedy těch, kteří se neobrátili domů, a ti, co se obrátili domů, se vydali přes Rusko domů, tak ti, co tam zbyli, se po skonu svého velitele přidali ke křižákům Richarda Levý srdce. A tady jejich stopa naprosto končí. Je pravděpodobné, že většina z nich na pokračující kruciátě zemřela. Nicméně existují zprávy o několika veteránech, několika málo veteránech, kteří se nakonec až do Čech vrátili. Někteří z nich už z Anatolie po smrti Barbarosy, jiní až později z Palestiny. Tak takový byl osud českých křižáků při třetí kruciátě. A ještě jedna poznámka. Nikoli všichni křižáci, jak jsme viděli například u těch našich, nešli do Palestiny z náboženského nadšení. A mnozí z nich dokonce přeběhli na druhou stranu, když konvertovali k islámu. Abychom se nemýlili, jsou popsány i případy opačné, tedy že muslim konvertoval ke Kristu, přeběhl do řad křižáků a dokonce proti svým někdejším spoluvěřícím tvrdě bojoval. Asi nejvýznamnější křesťan, ale také nejznámější, alespoň historikům, byl Robert de St. Albans. Byl to templář. A jako templářský rytíř, opovrhující ženami, se z náboženského přesvědčení vydal být Saracény a osvobodit svatý hrob. Ale co se nestalo? Křižáci ukořistili významnou zajatkyni, Saladinovu neteř. A zapřísáhlý nepřítel žen a templář se do ní zamiloval až po uši. A jeho láska byla stejně vášnivě opětována. A následovalo to, co přijít muselo. Mladý templář dívku osvobodil, přeběhl k jejímu strýci, tedy sultánu Saladinovi, okamžitě konvertoval k islámu a s dívkou se oženil. Toto se stalo roku 1185. A sultán mu věřil a učinil jej velitelem jedné z celé ze svých armád. Takže Robert ze St. Albans působil během Saladinova tažení proti křižákům a Jeruzalémskému království. Jenže ani on si manželské lásky dlouho příliš neužil. Pokud jeho žena jej nedoprovázela na tažení, to nevíme, ale roku 1187 byl zabit v bitvě. Takže on si vzal v roce 1185 a za dva roky na to byl zabit v bitvě. I toto se na křížových výpravách dělo. A jak to, vážení přátelé, s křížovými výpravami pokračovalo, tak o tom si budeme povídat opět až za týden. Zatím vám prozradím, že ta čtvrtá křížová výprava se začala plánovat ještě než úplně skončila ta třetí, ale víc už opravdu nebudu prozrazovat.
Klietky rúb, pasce krásnych slov. Ľakajú sa zradnej siete sľubov. Nad konármi hliadkujú v modrom území, kde sa končí revír vrán a supov. Že stráž, nie tam víťazov. Tak leď aj keď nevyhráš nad zemskou príťažou. Kalendáre návratov každý v krídlach má. V javoroch si tiché hniezda hne tu. Thank you. dává klas. Nemučí ich závist, údel kajnou. Neženie ich blázon čas, neženie ich čas. Zem ich ľúbi svojou láskou tajnou. Nad tulákmi držia stráž.
Mě i jí tak 16 let, zeleným údolím jsem si jí ved. Byla krásná, to vím, a já měl strach, jak říct, když na řasách slzu mám velkou jako hrách. Bohem lásko, nech mě jít, nech mě jít, bude klid, žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy toulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát, nejsem žádnej ideál. Nech mě jít zas odům dál. A tak šel čas a já se toulám dál. V kolika údolích jsem takhle stál. Hledal slůvka, co jsou, jak hojivej fáč. Bůh ví, co jsem to zač, že přináším všem jenom pláč. S Bohem lásko, nech mě jít, bude klid, žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy toulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát, nejsem žádnej ideál, nech mě jít zas odům dál.
Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních. Aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu. Fakt.
La 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 la. Žádný pláč už nespraví, ty mý nohy toulá.
Je tu někde telefon? Haló, to
prosím, já lásko, je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jdu dál. Už týden jedu kolem známých míst, doma sníh, tady jižní karneval. Z mých pohledů budou si pošťáci číst, s Bohem, lásko, já jedu dál.
Nastoupí poprvé, a letos vlastně, nebo v tomhle pořadu naposledy, takzvaný slovenský prvek. To je něco, na co jsem se těšil, protože Já jsem poloviční Slovák, ale sám jsem se vždycky snažil přijít na to, v čem jsme si podobní, v čem jsme si odlišní. Já jsem jednou dostal na jeviště v Bratislavě dopis, takový, kde byly jenom dvě věty.